สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณวันนี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Lost Skill เล่มนี้ครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์นพดลล่มโพเจ้าของนพดลสตอรี่พอดแคสต์แล้วก็อาจารย์เนี่ยครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะเล่มนี้ครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องฝึกแล้วก็จะต้องเพิ่มทักษะใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกยุคใหม่นะครับแต่ว่าการที่โลกมันหมุนเร็วแล้วก็เราต้องเรียนทักษะใหม่ๆอย่างรวดเร็วเนี่ยครับมันกลับเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยมองข้ามทักษะที่สำคัญที่สุดทั้งที่ทักษะเหล่านี้ครับมันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญมากๆแล้วอะไรคือทักษะที่หายไปหรือว่าถ้าเป็นทักษะที่เราเนี่ยหลงลืมมันไปเราไปหาคำตอบด้วยกันในหนังสือเล่มนี้กันครับบทแรกเลยที่ผมเลือกมานะครับชื่อว่าการค้นหาทักษะที่หายไปครับผมมีคำถามอยากจะถามคุณผู้ฟังนะครับว่าคุณผู้ฟังคิดว่าทักษะที่หายไปเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าต่อไปในโลกอนาคตเนี่ยครับวงจรชีวิตของความรู้เนี่ยมันจะสั้นมากนะครับก็คือพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับมันจะมีการอัปเดตเร็วมากๆนะครับคุณเนี่ยจะต้องรู้จักการเรียนรู้นะครับเรียนรู้วิธีการที่จะเรียนหรือว่าที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า learn how to learn เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนทักษะใหม่ๆได้ด้วยตัวเองนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์นพดลเนี่ยเขาก็สรุปว่าตัวเขาเองเนี่ยครับมีวิธีการเรียนเนี่ย learn how to learn นะครับผ่านทางไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือการเรียนผ่านทักษะการอ่านครับก็อันนี้ครับก็จะคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยได้ไปอ่านคู่มือนะครับในการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังสนใจนะฮะแล้วก็การอ่านความรู้จากหนังสือเนี่ยครับมันเป็นวิธีการหาความรู้ที่ราคาถูกแล้วเราเนี่ยก็สามารถกำหนดเวลาในการศึกษาเนี่ยได้เองนะครับส่วนตัวเลยผมเนี่ยชอบมากๆครับถึงได้อ่านได้เยอะนะฮะวิธีการที่2ครับก็คือผ่านทักษะการเขียนครับอาจารย์นพดลบอกว่าก่อนที่เราจะเขียนบทความนะครับหรือว่าเขียนหนังสือได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับยิ่งเราเขียนได้ดีแล้วก็เขียนได้เก่งเนี่ยนอกจากว่าคนอื่นจะเข้าใจสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะสื่อสารได้ดีมากขึ้นนะครับเราก็จะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งการทักษะในการเขียนเนี่ยครับมันสามารถที่จะปรับการสื่อสารของเราเนี่ยให้ทันสมัยได้ด้วยนะครับก็คือแบบอาจจะเป็นรูปแบบของการเขียนหรือว่าเป็นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราเขียนเก่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับข้อ3ครับก็คือทักษะในการเรียนนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าตอนเนี้ยเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันกับการอ่านก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าออนไลน์บางคอร์สเนี่ยเขาอาจจะเป็นการสอนสดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับ3ทักษะครับที่หายไปที่อาจารย์นพดลเนี่ยสรุปมาแล้วก็เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเรื่องของการอ่านครับการเขียนแล้วก็การเรียนนะครับผมบทถัดมาครับชื่อว่าอย่าฝืนกด3นาทีครับคนส่วนมากเลยนะครับชอบที่จะผลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีนะฮะอาจารย์บอกว่าให้ลองคิดดูครับว่างานอะไรที่มันเล็กๆที่แทนที่เราจะมาคิดว่าอ้อยเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยให้เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นทำทันทีนะครับเล็กที่ว่าเนี่ยเล็กขนาดไหนครับก็คิดง่ายๆครับให้ตั้งตัววัดเอาไว้หรือว่าตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าเกิดงานไหนที่มันเล็กขนาด3นาทีทำแล้วเสร็จเนี่ยให้ทำเลยทันทีนะครับอย่างเช่นการตอบอีเมลที่แค่แบบตอบสั้นๆอาจจะเป็นเรื่องของการนัดหมายหรือว่าการถามคำถามสั้นๆเนี่ยครับให้เราตอบเลยอย่าไปเก็บเอาไว้หรือว่าการโทรคุยธุระอะไรก็ตามที่สามารถจบได้ภายใน3นาทีเนี่ยก็ให้เราโทรเลยครับเพราะว่างานเล็กๆเนี่ยครับถ้าเกิดรวมกันมากๆเนี่ยก็ทำให้เราเสียเวลานะครับยิ่งแบบถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีการวางแผนนะครับการที่มานั่งจดลงแพลนเนอร์หรือว่าลงเวลาไว้ในตารางอะไรพวกนี้ครับกับงานแค่3นาทีเสร็จเนี่ยมันเสียเวลามากเลยครับ บทถัดมาครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อว่าจงแบ่งปันความล้มเหลวนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับคนเราเนี่ยก็จะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็เป็นคนอื่นที่ดีกว่าเราด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเห็นด้านดีๆของคนอื่นเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาด้านดีๆของตัวเองเนี่ยมาโชว์กันนะครับทีนี้พอเราดูมากๆไปเนี่ยเราก็หลายๆครั้งครับรู้สึกแย่กับชีวิตของเราเองนะครับว่าทำไมชีวิตเราแย่จังแล้วชีวิตคนอื่นเนี่ยมันถึงได้ดีจังนะฮะทีนี้ในมุมกลับกันครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยลองเอาเรื่องแย่ๆที่เราเคยล้มเหลวเนี่ยมาแบ่งปันบ้างจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์บอกว่าการทำแบบนี้คนอื่นๆจะได้ไม่คิดว่าชีวิตของทุกๆคนเลยยกเว้นตัวเขาเองเนี่ยมันเพอร์เฟกต์กันไปหมดเลยนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เขียนลงในหนังสือเลยนะครับเป็นการแชร์เรื่องของความล้มเหลวนะครับอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเคยอ้วนจนน้ำหนักตัวเนี่ยเกิน90กิโลนะครับแล้วก็เคยทำงานหนักจนไม่สบายนะฮะหรือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบส่งบทความทางวิชาการนะครับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเคยโดนปฏิเสธบทความเนี่ยมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองในหนังสือเนี่ยมีตัวอย่างเพียบเลยนะครับก็สรุปตอนที่จบบทเนี่ยครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการแค่อยากจะบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความลำเอียงทางด้านบวกเนี่ยมากกว่าทางด้านลบถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกแย่นะครับเวลาที่เราไปเห็นหรือเราไปอ่านแบบ Facebook ของคนอื่นเนี่ยก็ให้เราเตือนตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ด้านดีหรอกเขาแค่ไม่ยอมเล่าเรื่องลบๆก็เท่านั้นเองนะครับอย่าไปแบบจิตตกหรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองเลยนะฮะถัดมาครับอันนี้คุณผู้ฟังพอดแคสต์น่าจะชอบนะครับเทคนิคการอ่านหนังสือสำหรับคนที่ไม่มีเวลาครับอาจารย์ก็เล่าว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยอ่านหนังสือภาษาไทยนะครับสัปดาห์นึงเนี่ย 2-3 เล่มแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยสัปดาห์ละเล่มนะครับอาจารย์ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคในการอ่านหนังสือส่วนตัวของอาจารย์นะครับเทคนิคแรกครับก็คือให้เลือกอ่านในสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่สนใจนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบนิยายบางคนอาจจะชอบปรัชญาบางคนอาจจะชอบหนังสือ How to นะครับหรือบางคนอาจจะกำลังสนใจเรื่องของการลงทุนก็ให้เลือกเอาเล่มที่คุณเนี่ยชอบแล้วก็เล่มที่คุณกำลังสนใจมาอ่านนะฮะเทคนิคที่2ครับก็คือหาช่วงเวลาที่สงบนะครับเพื่อที่จะมาอ่านหนังสืออาจารย์เนี่ยบอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วงเช้าหลังตื่นนอนนะครับเช้าของอาจารย์เนี่ยคือเช้ามากนะครับก็คือแบบอยู่เงียบๆเลยยังไม่มีใครตื่นกับช่วงเวลาก่อนเข้านอนครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่สงบนะครับเทคนิคที่3ครับก็คือให้มีหนังสือเตรียมไว้ในทุกที่เลยนะฮะเวลาที่จะนั่งรออะไรเนี่ยก็หยิบมาอ่านได้เพลินๆนะครับอาจจะเป็นตอนที่คุณนัดเพื่อที่จะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วต้องนั่งรอหรือว่ารอคิวเวลาแบบไปธนาคารหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะฮะเทคนิคที่4ครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือการอ่านหลายๆเล่มพร้อมๆกันนะครับอาจารย์บอกว่าเวลาเบื่อเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับหรือบางเรื่องอ่านแล้วมันยากเนี่ยก็ลองสลับหรือว่าอาจจะให้เป็นคนละแนวกันก็ได้นะครับแก้เบื่ออันนี้เทคนิคนี้ผมใช้อยู่ครับดีเลยทีเดียวนะฮะ5ครับก็คืออ่านอีบุ๊กนะครับมันก็สะดวกแล้วก็เบานะครับ6ครับการฟังหนังสือเสียงนะฮะฟังหนังสือเสียงเนี่ยก็จะฟังเวลาที่แบบอาจจะขับรถหรือว่าออกอาจจะออกกำลังกายนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะครับ7ครับให้คบกับเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แบบเป็นเพื่อนคุยกันนะครับ8ครับให้ระหว่างที่อ่านเนี่ยคิดว่าจะเอาเนื้อหาในหนังสือเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับก็คือเหมือนกับมีเป้าหมายนั่นเองนะครับ9ครับข้อนี้ก็น่าสนใจมากนะฮะยิ่งยุ่งเนี่ยยิ่งต้องอ่านนะครับอาจารย์บอกว่าฟังดูแล้วอาจจะดูขัดกันนะครับเราเนี่ยต้องกำหนดการอ่านหนังสือเนี่ยให้เป็นความสำคัญต้นๆเลยอาจารย์บอกว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยงานเนี่ยกลับเสร็จไวขึ้นครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยช่วยให้มีความรู้แล้วก็มีทักษะนะครับในช่วงที่งานยุ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับงานได้ดีขึ้นนะฮะ10ครับสุดท้ายก็คือเลือกหนังสือที่จะอ่านนะฮะเล่มไหนที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยก็ให้เลิกไปอย่าไปเสียเวลาแล้วก็อย่าไปเสียดายเงินนะครับให้เราเสียดายเวลาดีกว่านะครับบทถัดมาครับอันนี้สำหรับคนมีลูกครับ4เทคนิคการสร้างนิสัยให้ลูกเนี่ยรักการอ่านนะครับอาจารย์ก็มาแบ่งปันเทคนิคที่ใช้กับลูกของอาจารย์เองนะครับอาจารย์มีลูก2คนนะฮะเทคนิคแรกครับก็คือให้มีหนังสือในบ้านเนี่ยให้เยอะๆนะฮะข้อนี้สำคัญเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมีโอกาสเห็นแล้วก็มีโอกาสหยิบหนังสือมาอ่านเนี่ยได้มากนะครับถ้าเกิด คุณอยากให้ลูกรักการอ่านแต่คุณไม่มีหนังสือที่บ้านเลยเนี่ยครับก็น่าจะเกิดนิสัยนี้ได้ยากนะฮะเทคนิคที่2ครับก็คือให้ลูกเนี่ยเลือกหนังสือที่ชอบนะครับคุณผู้ฟังเคยจำหนังสือการ์ตูนที่อ่านสมัยเด็กๆแบบเมื่อ10ปีที่แล้วได้ไหมครับทำไมเราถึงจำได้แม่นนะครับนั่นก็เพราะว่าอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยมันมักจะจำแม่นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะปลูกฝังการรักการอ่านเนี่ยให้กับลูกเนี่ยเราก็ควรจะให้ลูกเนี่ยเลือกหนังสือเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปเลือกให้นะฮะก็จะทำให้ลูกเนี่ยเขาชอบแล้วก็รักการอ่านนะครับเทคนิคที่3ครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อ่านให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะถ้าเราเป็นคนไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ลูกเนี่ยจะรักการอ่านนะฮะเพราะปกติแล้วเด็กๆเนี่ยก็มักจะทำอะไรตามพ่อแม่อยู่เสมออยู่แล้วนะครับเทคนิคที่4ครับก็คือให้ใช้เวลาอ่านหนังสือด้วยกันครับให้หาเวลาว่างครับแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือด้วยกันกับลูกนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยใช้เวลาก่อนนอน20นาทีเนี่ยนั่งอ่านหนังสือกับลูกนะครับถึงแม้ว่าจะอ่านคนละเล่มกันก็ตามนะครับก็ใครที่ลูกยังเล็กก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะครับนิทานอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดลูกเริ่มโตแล้วนะครับก็อาจจะอ่านคนละเล่มแต่ว่านั่งอ่านด้วยกันนะครับบทถัดมาครับเป็นเทคนิคอีกเหมือนกันนะครับเทคนิคในการอ่านไม่ให้ลืมครับอาจารย์บอกว่าที่สำคัญเลยนะครับของการอ่านเนี่ยอ่านแล้วเราต้องสร้างเอาท์พุตครับเอาท์พุตก็คือเหมือนแบบให้ส่งความรู้ออกมาจากตัวอีกทีนึงนะครับอาจารย์เนี่ยโชคดีอาจารย์เขาทำพอดแคสต์ใช่ไหมครับเหมือนผมเหมือนกันผมก็ทำพอดแคสต์สรุปหนังสือเนี่ยครับก็เป็นการทำเอาท์พุตแบบนึงอาจารย์ก็แนะนำว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะทำเป็นการเขียนสรุปหนังสือที่อ่านเนี่ยลงบน Facebook ก็ได้นะครับนอกจากนั้นอาจารย์ยังแชร์วิธีในการจดบันทึกหนังสือด้วยนะครับว่าวิธีการของอาจารย์เนี่ยก็คือถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนมันหนามากแล้วมันอ่านยากเนี่ยครับอาจารย์ก็จะจดไปด้วยพร้อมๆกับการอ่านนะครับเป็นการจดช็อตโน้ตนะฮะแต่ถ้าเกิดหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับอ่านง่ายแล้วก็อ่านได้รวดเดียวจบเลยเนี่ยอาจารย์ก็จะอ่านให้ทีเดียวจบไปเลยครับแล้วค่อยมาสรุปทีหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการจดบันทึกเวลาอ่านหนังสือของอาจารย์ครับบทสุดท้ายนะครับที่จะมาแชร์ใน EP นี้ก็คือศาสตร์ของการทลายกองดองครับกองดองก็คือเป็นคำที่ใช้เรียกนะครับในวงการคนอ่านหนังสือก็คือแบบซื้อมานะครับซื้อเอาแต่ซื้อแต่ว่าไม่ได้อ่านสักทีนะครับหนังสือก็กลายเป็นกองไปแล้วเรียกกันว่ากองดองนะครับเทคนิคของอาจารย์ครับมีอยู่ด้วยกัน9วิธีนะครับ1ครับก็กำปั้นทุบดินเลยครับลดการซื้อหนังสือใหม่ครับอาจารย์เนี่ยตั้งกฎเอาไว้ว่าจะซื้อหนังสือใหม่ได้1เล่มเนี่ยต้องอ่านหนังสือที่กองดองเนี่ยให้จบก่อน2เล่มนะครับ2ครับให้เลือกเอาเล่มที่บางที่สุดหรือว่าเล่มที่อยากอ่านสุดๆเลยเนี่ยมาอ่านก่อนนะฮะ3ครับจัดการเล่มที่ไม่ได้อยากอ่านจริงๆซะก็คืออาจจะขายไปนะครับขายต่อหรือว่าไปบริจาคซะนะฮะกองดองเราจะได้ลดลง4ครับกำหนดเวลาในการอ่านให้ชัดเจนนะครับอาจารย์บอกว่าก็อาจจะสักแค่30นาทีต่อวันก็ได้นะฮะ5ครับให้เชื่อมโยงการอ่านกับกิจกรรมที่ชอบอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook เนี่ยก็ให้กำหนดเอาไว้เลยว่าอ่านหนังสือก่อน30นาทีแล้วค่อยต่อด้วยการเล่น Facebook นะครับ6ทำให้การอ่านเป็นเรื่องง่ายครับก็คือวางหนังสือไว้ทุกที่เลยนะครับจะได้หยิบง่ายๆหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือเนี่ยสัก2นาทีก็พอนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพอเริ่มอ่านไป2นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านนานกว่านั้นนะฮะ7ครับให้ทดลองหาเวลาเฉลี่ยในการอ่านดูนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคของการวัดผลที่อาจารย์เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเข้ามาช่วยก็คือให้ลองอ่านสัก2หน้าดูแล้วจับเวลาก็เอามาหาร2นะครับเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยต่อ1หน้าแล้วก็คำนวณว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนั้นๆในกี่นาทีจะจบเราจะได้เห็นความก้าวหน้าในการอ่านหนังสือของเรานะครับ8ครับระหว่างที่อ่านเนี่ยให้คิดไปด้วยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะฮะ9ครับหาคนมาอ่านด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ของการทลายกองดองนะครับของอาจารย์นพดลเป็นไงกันบ้างครับ EP นี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาต่อกันในอีกครึ่งเล่มที่เหลือนะครับก็เล่มนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นแฟนเพจนะครับเป็นแฟนคลับของอาจารย์นพดลอยู่แล้วนะครับชอบแนวคิดของอาจารย์แล้วก็ความรู้ต่างๆแล้วก็หนังสือที่อาจารย์เนี่ยมารีวิวผมเนี่ยติดตามอยู่ประจำเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ